Sohiba Xon, Qirg'iz tilidagi Alam gazetasini chiqa boshlaganiga 20 yil bo'ldi. Bu Alam gazetasi Qirg'iz mustaqil jurnalistikasining otaxonlaridan biri desak bo'ladi. Endi mana shu gazeta o'zbek tilida chiqa boshlagani haqida xabarlarni eshitdik.
Alam gazetasining o'zbek tilidagi birinchi soni 6 mart kuni nashr etildi. 5000 tirajda. Siz so'raysiz, bungacha Qirg'iz tilida chiqqan Alam gazetasi. O'zbek tilidagi chiqishdagi maqsadi ikki xalq o'rtasidagi aloqalarni kuchaytirish, do'stlik aloqalarini. Qirg'iz-o'zbek millatin o'sha qondosh millatlar-ku. Ko'prik qurish shu katta niyatda boshladik. Birinchi soni chiqdi. 5000 tirajda. Albatta bu Bishkek shahriga, O'sh, Jalolobod, Botkent viloyatlariga ketdi. Hozirgi kunda gazeta taratilib bitdi.
Gazetani o'zbek tilida chop etish tashabbusini kim ko'tarib chiqdi?
O'zbek tilidagi nashrni chop etish, siz yaxshi bilasiz, Alam gazetasining ta'sischisi general polkovnik Shamshev Osmonqulovichni hamma Qirg'iziston kishi yaxshi taniydi, siyosatchi o'zi. Shu kishi o'zi niyatini bildirdi, o'zbekchasini chiqarib, shu mana prezidentimizning oxirgi 3 farmoni: oila, jamiyat xavfsizligi, Qirg'iz tarixiy meroslarini o'rganish 3 farmoniga bog'liq shu gazetani boshladik.
Mana biz bilamizki, Qirg'iziston janubida 2010 yil iyuligacha juda ko'p o'zbek tilidagi mustaqil gazetalar chop etilgan, lekin ular muntazam ravishda chiqmay qolgan, ba'zilari bir moliyaviy qiyinchiliklar tufayli chiqmay qolgan.
Siz to'g'ri gapirdingiz, hamma gazeta bo'ladimi, teleradiomi finansiga bog'liq bo'ladi birinchi galda. Lekin bizni plan bo'yicha, biz rejamizda gazetani kamida 1-2 yil davomida to'xtatishga hali bizning nimamiz yo'q, niyatimiz yo'q. Xudo xohlasa gazeta yanada ko'proq tirajda chiqadi. Finans masalalari endi bu yechiladigan masala, men o'ylayman. Biz shu o'zbek tilidagi olamni boshladik. Men boshqa redaktor sifatida aytardimki, bu gazeta yo'q, to'xtab qolishi mumkin emas, to'xtamaydi. Shunga harakat qilamiz.
Olam gazetasi 5000 nusxada chiqdi, deyapsiz. Uni o'zbek o'quvchilari qanday kutib olishdi? Sizlarga bir fikrlarini bildirishdimi o'zlarini?
Ha, albatta, mana 6 chiqdi gazetamiz. Bugun 13 mart, oradan 4-5 kun o'tdi. Qo'ng'iroqlar bo'ldi redaksiyaga, yaxshi o'zlarining fikrlarini aytishdi. O'shdan qo'ng'iroq qilishdi, Botkentdan xizmatlashayotgan jurnalistlar ham yo'q emas, o'zbek jurnalistlar. Toshkentdan qo'ng'iroq qilishdi, elektron pochta orqali biz bilan fikr olishdi. Men o'ylayman, boshlanishi yomon bo'lgan yo'q.
Va Toshkentdan telefon qilishdi, deyapsiz. Kim, jurnalistlar telefon qildimi, o'quvchilarmi?
Toshkentdan jurnalistlar qo'ng'iroq qilishdi bizga.
Nima deyishyapti ular?
Gazeta yozib oldik, gazeta yaxshi ishlay boshlagan kelsa biz ham yordam beramiz, ijodiy tomondan yordam beramiz deyishdi.
Demak, gazetangizning asosiy g'oyasi Qirg'izistonda, ayniqsa Qirg'iziston janubida 2010 yildan so'ng buzilib qolgan millatlar aro munosabatlarni qayta tiklash, xalqlar o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlash va millatlar aro ishonchini qayta tiklash.
Ha, to'g'ri aytdingiz, albatta, bu voqea endi bizga juda ham og'ir bo'ldi. Qirg'izistonda 80 oshiq millatlar yashaydi, hech kim urush bo'lishini hech qaysi fuqaro xohlamasa kerak. Men o'ylayman, shu gazeta orqali bizda ozgina bo'lsa ham jamiyatda bir qandaydir do'stlik, mehribonchilik, kechirimlik tug'ilsa ajabmas.